Ράδιο Καζέ. Ράδιο Καζέ. Μεν Παραμαρίνουδα. И Георги Ангелов, старши икономист, Отворено общество, студиото на Радио КД. Добър ден, добре дошли, господин Ангелов.
Добър ден, благодаря за поканата.
И така, протести, правителство в оставка, навсякъде ври екипи в държавата, отива се към служебен кабинет, по конституция, към предсрочни избори и всичко това е на фона на една тежка икономическа криза. Разбира се, не само у нас, но в нас се усеща много остро. А протестите тръгнаха от високите сметки на тока, преминаха срещу монополите, отидаха до оставката на правителството и стигнаха до политическата система с всичките му атрибути. Велико народно събрание, мажоритарни избори и така нататък. До сега цял ден задавам въпросите си на политиците. Много е важно за обществото да разбере всичко това, което сами сътворихме, с помощта на политиците, разбира се, как се отразява на икономиката на държавата, на нейните финанси и на това дали ще постигнем нашите искания за по-добри доходи, за по-добра социална политика.
Ами, според мен става въпрос за двустранен процес, така да го кажем. От една страна, заради тази голяма загуба на работни места, която и предишния път, когато бях тук, коментирахме, сега има нови данни за още 22 000 загубени работни места последните 12 месеца и стигаме около 500 000 загубени работни места за 4 години от началото на кризата до сега. Това в крайна сметка означава, че 500 000 домакинства са загубили поне един от работещите хора, от носещите доход в домакинството. При това обикновено тези, които губят работата по-често, са мъжете, които обикновено имат и по-висок доход. Тоест, едно домакинство, ако...
По-остро се усеща в този период загубата на работа, защото по-големият доходоносител прекъсва работата си.
Тоест, дори ако имаме едно домакинство с двама работещи, и единия остане безработен, и ако той е мъж, вероятно това домакинство губи не 50, а вероятно 60% от дохода си.
Така.
И оттам, разбира се, не просто са стагниращи доходите, но те намаляват реално заради загубата на работни места. От тук вече по-трудно човек може да посреща своите сметки, не само за ток, разбира се, но в момента заради увеличението на цената на тока миналата година и заради тези проблеми с отчитането, всъщност това се оказа най-големия проблем. Но то така или иначе, той проблема съществува заради загубата на работни места и щеше да избие по някакъв начин, дали сега, дали след 3 или 6 месеца, този проблем си е реален и той се задълбочава с времето.
Към него можем ли да добавим и ниските доходи към проблема за безработицата и ниските доходи, които бяха буквално замразени 4 години? Защото не знам дали са високи сметките, но знам със сигурност, че с нашите доходи не можем да си ги платим.
Точно така. Значи имаме ниски доходи. България все пак остава най-бедната страна в Европейския съюз. И в тази най-бедна страна на част от домакинствата рязко изпаднаха доходите заради загубата на работни места. Тоест имаме един структурен проблем, дългосрочен, че сме бедна страна и един цикличен проблем, който е свързан и с кризата, но и с така неадекватните политики на пазара на труда, които доведаха до много загуба на работни места. И това нещо по някакъв начин не се забелязваше. Съвсем доскоро ние виждахме приоритетите на политиците и на правителството бяха магистрали,
рязане
на ленти, инфраструктура. А в поне от една-две години насам в социологическите проучвания на първо място хората слагат доходи, пазар на труда, заетост, безработица, тези проблеми.
Чисто социални проблеми, а не толкова инфраструктурно-икономически. Да, в този контекст, само за секунда ще ви допълня, непрекъснато се хвалихме, че макроикономически изглеждаме много добре, обаче човека в България не може да усети, че сме добре, защото макроикономиката е много добре да бъде добра, но когато ти по джоба си не можеш да усетиш тази добрина, започваш да излизаш на улицата и това е логично.
Така е, аз естествено не бих пожелал да
се разваля макроекономиката, съгласна съм.
Макроекономика, по-скоро въпрос е да имаме движение наистина по отношение на пазара на труда, по отношение на инвестиции нови, и то инвестиции, създаващи нови работни места в такива сектори, в които имаме безработни. Сега, разбира се, ние може да се опитаме да приличаме инвестиции в космическата индустрия, но като имаме безработни, които са с ниска квалификация и ниско образование, нищо няма да направим. Просто няма как да вземете тези нисквалифицирани хора и да почнем да работят в високотехнологични сектори. Тоест и тук имаме голямо разминаване между това, което Агенцията за инвестиции си е поставила за цел да прилича високотехнологични компании и това, което
ние имаме... Липсата на работна ръка във високите технологии.
Ние всъщност имаме безработни, които са нисквалифицирани.
Точно така.
И те няма да станат за един ден или за един
IT-специалисти.
IT-специалисти. Значи или трябва да инвестираме много усилия и много време в тяхното образование, но това наистина говорим за 5-10 години, или в краткосрочен период трябва да привличаме такива инвестиции, които наймат ниско квалифицирани хора с ниско образование и някои откровено
неграмотни. Добре да става магьосен кръг. Ние, значи, пак отиваме в задния двор на Европа. Защото тия ниско квалифицираните технологии, това са мръсните технологии общо взето. Айде, грубо казано, ама горе-долу си е така. Значи, ние пак ставаме заден двор на Европа, пак оставаме най-бедната държава в Европа. Дори да привличаме такива инвестиции.
В краткосрочен план няма да станат софтуерни инженери тези неквалифицирани хора. Но в средносрочен и дългосрочен план могат да станат.
Или ако се върнат IT-специалистите, които по света сме дали.
Също и това може да се върне. Но така или иначе тези хора, които са безработни, не са IT-специалисти. IT-специалистите в България няма нито един безработен. Това е по официална статистика.
Даже не достигат.
Средна заплата над 2000 лева и не могат да се намерят.
Точно така.
Значи основният въпрос е да вземем това, което разполагаме, и така да настроим образователната и квалификационната система, защото имаме много пари по еврофондове за квалификация, за обучение, за преквалификация, за образование. Тези пари трябва да се насочат така, че лека по лека да се вдигне това ниво, да има по-малко отпадащи от училище, повече хора да завършат университет и то такива специалности, които се търсят на пазара на труда. И тези, които в крайна сметка си търсят работа и са готови да се преквалифицират, да се квалифицират в такива професии, за които има работни места. Защото в едно село, в което няма никаква заетост, да обучим още 10 фризьорки, това няма да създаде заетост.
Да.
Но ако има инвеститор, който иска да създаде работни места за шлосери или заварчици, трябва да ги обучим в тези професии, за които има търсене на пазара на труда. Това е основният въпрос. Това, което се търси и това, което се предлага, да се свържат чрез системата на квалификация. И тук наистина казвам, има много пари, но те не се харчат правилно. В момента обучаваме безработните на професии, които не са търсени на пазара на труда, и те след като минат обучението,
пак са си безработни.
Стават безработни.
Вие бяхте ли на лекцията на Нориел Рубини?
Да, разбира се.
Световно известния икономист, който изнесе лекция у нас. Как ви се струват неговите предложения? Приложими ли са в България? Или той по принцип говори, пък ние да се оправим както намерим за добре? Защото за мен беше много интересна тази лекция. Аз четах стенограмата и не можах да присъствам на самата лекция. Но всичките му разсъждения върват в контекста на това, което и вие говорите в момента. Запазвайки макроикономическата рамка, да се опитаме да променим нивото, състоянието, живота на отделния човек в България, и то много драстично и много бързо. Поне това той препоръчваш. Вие какво впечатление сте?
Сега първо да кажа, че така беше изключително приятна, бих казал, изненада, че Нориел Рубини, който е известен като доктор Дулум, защото винаги прави предсказания за лоши неща.
За лоши неща. У нас беше много оптимистичен.
Всъщност той в България не направи такова нещо. Той каза, първото нещо добре е, че имате валутен борд, стабилност, че не сте фалирали, нямате голям дълг. На тази база трябва да ви повече усилия за икономически растеж, за заетост и оттам за растеж на доходите. Да. Нещо, което в крайна сметка и в България доста често се казва. И той негови аргумент не е толкова икономически, колкото политически. Ако хората не виждат резултат, ако не виждат работни места и растеж на доходите, те трудно ще подкрепят по-нататъчни реформи и ще се прекрати, нали, този процес на модернизация и ще се върнем назад. В този смисъл той казва все пак, каквото и да се прави, в крайна сметка най-важното е да има реформи, повишаващи заетостта и растежа. По отношение на конкретните му предложения, той не влезе в някакви детайли конкретно за България, но разбира се, подкрепя най-вече инвестиции в дългосрочни продуктивни проекти, включително образованието.
Mm-hmm.
Разбира се, образование, пак казвам, което е обвързано с пазара на труда. Тоест, такива хора, които могат след това да си намерят работа, не да произвеждаме безработни. Това той изрично го каза в продуктивни инвестиции, които да носят след това възвръщаемост и да изплащат инвестицията, която е вложена там. Тоест да се вземе, да кажем, заем, да се построи една магистрала и след това от таксите за тази магистрала да се върне заема. Нещо, което, нали, е доста стандартно. Но той не е влизал в детайли точно какво трябва да направи България, кой точно проект да избере и така нататък. Неговия съвет беше принципен да се инвестира в продуктивни неща, които създават растеж, които създават заетост. А кои са продуктивните сега инвестиции, вече ние трябва да си решим, защото, нали, той човек е идвал за 25 години само два пъти в България, така че няма
не
да
е навлязал в дълбочината на нашите проблеми.
Няма така да каже коя точно магистрала да построим, да, и кой път е най-важен. Ние трябва да може да решим на база на това на къде е насочен нашия износ, на къде са насочени нашите камиони, така да се каже, където тият камионите, там трябва да има пътища, а не да строим пътища, които никой не са.
Разговарям с Георги Ангелов, старши икономист от Отворено общество, да се върнем в нашата реалност. Рубини от високо гледа нещата, ние да ги видим от нашата си камбанария. Какво наследство оставя кабинета Борисов в икономически план? И какви, от тук пък веднага и въпроса, какви са най-важните, най-основните, най-близките цели на служебното правителство, защото очевидно по Конституция се отива към служебен кабинет?
Може би още е рано да кажем какво наследство оставя. Може би да дойде служебното правителство, да видим.
Да разрови нещата и тогава да разберем.
Да видим наистина.
Вие като икономисти много добре знаете в какво състояние се оставя държавата в момента.
Ами за мен, нали, темата, да кажем, за фискалния резерв, ние сме дъвкали години наред. Ясно е, че не е достатъчно висок фискалния резерв. Той е достатъчен.
Не само не е достатъчно висок, той е на прага. Защото са останали единствено сребърния фонд и парите за Ецко Злодуй. Нека да си говорим обективно.
Практически на две.
Практически нямаме вече фискален резерв.
На всеки две седмици той се изпразва до минимум.
Точно така.
Или да се платят пенсиите, или да се платят земеделски субсидии. След това трябва да се търсят мерки за неговото попълване.
Бюджетна дупка?
Това, което излезе...
Твърдението е, че 500 милиона. Половин милиард.
Над, даже 536 милиона, да, е дефицита само за един месец.
За януари.
Януари, mm-hmm, което може би е най-големият дефицит за месец януари, откакто така си спомням поне. Може би един от най-големите въобще, за който и да е месец последните 10 години. Така че, разбира се, правителството има обяснение, че някой от тези разходи са еднократни и няма да се повторят. Някои от приходите еднократно са намалили и няма да се повторят. Но все пак това, което се вижда, че приходите от ДДС намаляват и приходите от акцизи намаляват. Това са основни данъци и те не са променяни нито като ставки, нито като структура на събирането. Да кажем, данъка върху доходите и корпоративния данък, там има известни промени. Да. И там трябва да се види за няколко месеца дали обяснението е в промените, но при ДДС и при акцизи има спад и това потвърждава тезата, че основно предизвикателство на служебното правителство и на служебния министър на финансите основно е да наложи отново дисциплина в събирането на данъците,
да,
без при това, нали, да изнудва фирмите и да ни връща ДДС. Тоест, наистина говорим за мерки, които да намаляват избягването и да намаляват сивата икономика, а не мерки, които ще утежняват положението. Но това остава основен проблем. В противен случай знаем, че когато се сменят правителства, общо взето администрацията много не си мърда пръста да работи, просто чака да види кой ще дойде и на къде ще духа вятъра. Но това е много опасно в ситуация, в която приходите така или иначе падат, дефицитът е голям, така че в този смисъл е добре тук да се обърне основно внимание.
Френските, т.е. финансовите министри от семейството на партията на европейските социалисти, на базата до известна степен на френския опит от последните месеци, отново се обединиха относно необходимостта в Европа да се намери правилния баланс при подпомагане на растежа, но при запазване, разбира се, на фискалната дисциплина и стабилност. Значи много категорично на последната си избирка, онзи ден, в понеделник, поставиха въпроса и фискална стабилност, и растеж. Тази формула приложима ли е в България? Георги Ангелов, старши икономист от Отворено общество.
Задължително трябва да приложим точно тази формула, защото при фискална нестабилност доказано няма растеж. Нито една, нито Гърция, нито Португалия, нито Испания, нито Италия може да видите някакъв икономически растеж. Напротив, това са страните с най-голям икономически спад.
Да.
Така че има ли нестабилност, бягат ли инвеститорите, бягат ли хората от страната, значи има голям проблем. И тогава никакъв растеж не може да има. Така че фискална стабилност е ясно, че трябва да има, и това се осъзнава социалисти, не социалисти, десни, леви, либерали. Между другото, в момента шеф на финансовите министри в еврозоната е социалист. Холандския министър на финансите Дайсълбум, той е от социалистическата партия. Така че в някакъв смисъл това е правилният въпрос. Как да намерим баланса, т.е. освен това, което се набляга последните години, да се намали дефицита, което е правилно, разбира се, повече усилия да се наложат към мерки за икономически растеж. И между другото, днес от Франция дойде новината, че след като там синдикатите и работодателите се разбраха за реформи на пазара на труда, президента Оланд така ще се опита бързо да прокара тези реформи, така че да може да се създава заетост. Ето как с консенсус, без идеологически лозунги, могат да се правят реформи, и трябва да се правят реформите, защото в противен случай няма просто решение, няма идеологическо решение на реални
проблеми. Кризата нито е лява, нито е дясна. Обаче, във Франция има стабилно управление в момента. Скоро имаше избори, стабилно правителство, а у нас, така както изглеждат нещата, има вариант след предсрочните избори нестабилен кабинет, оттам на нови избори, оттам още по-голяма нестабилност. В тази ситуация какво правим?
В тази ситуация, разбира се, основна важност е служебния кабинет, защото ако следващото Народно събрание не може да състави правителство, служебния кабинет може
продължава
да изкара
да действа,
месеци
така
наред. Да. Така че е важно той да бъде на място, да може, особено говорим, нали, за важните структурни министерства, които да има хора на място, които няма да отидат там само за да си го запишат в CV-то и след това нищо да не направят. Но аз се надявам все пак, че какъвто избор да направят българските граждани, която и партия да изберат, или коалиция, тя да има все пак достатъчно голям мандат, за да може да управлява.
Благодаря ви за вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден. Георги Ангелов, старши икономист, Отворено общество.